Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums paredz, ka Latvijas sabiedrībai īpaši svarīgi notikumi, kādas ir arī olimpiskās spēles, jāraida tā, lai vismaz 95% Latvijas teritorijas iedzīvotāji varētu tiem sekot ar bezmaksas televīzijas starpniecību. Soču olimpiādas notikumus izņemot hokeju raidīs Latvijas televīzija, bet tiesības uz hokeju ieguva TV3, kas šogad bezmaksas apraidi pameta. MTG piedāvājums nodot tiesības RTV raidīt hokeja spēļu ierakstus neapmierināja Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi.
Nu, galvenais, kas mums interesē, lai tiktu ievērots likums, tātad runa par to, lai bezmaksas apraidē tiešraidē. Būtu pieejamas Latvijas izlases spēles. Tas ir tas pats galvenais, un to mēs arī šodien panācam.
Padomes priekšsēdētājs Ainārs Dimants atzīst, ka kompromiss rasts vien šodien, vairāk kā stundu garā diskusijā ar MTG. Vienošanās par tiešraižu retranslāciju bezmaksas apraidē esošajā kanālā RTV padomes ieskatā atbilst likumam.
RTV retranslē TV3 programmu tiešraidē. Līdz ar to mēs varam teikt, nu, ka pati TV3 tad raida šajā bezmaksas apraidē. Tas bija mūsu uzstādījums, tātad, ka jābūt šai tiešraides retranslācijai un tieši attiecībā uz Latvijas izlases spēlēm, jo citādi mēs neredzējam, kā vispār likums var tikt ievērots. Uz ko mēs arī vērsām uzmanību, atcīmredzot, tas arī iedarbojas.
Kā pēc tikšanās ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi atzina MTG TV un radio vadītāja Latvijā Baiba Zūzene, sarunās izdevies sabalansēt sabiedrības un uzņēmuma komerciālās intereses.
Olimpiskās hokeja spēles ar Latvijas izlases piedalīšanos tiks translētas kanālā TV3 ar vienlaicīgu tiešraidi TV3 Play un retranslācija tiešraidē tiks īstenot arī kanālā RTV.
Latvijas televīzija, kas netika pie iespējas raidīt olimpisko hokeju, iepriekš iebilda, ka tiešraides tiesība nodošana trešajai pusē ir pretrunā ar starptautiskās licences noteikumiem. Tiesības pārdot olimpisko spēļu licences Latvijā starptautiskā olimpiskā komiteja deleģēja kompānijai Sport 5, kas rīkoja konkursu raidtiesību iegādei. LTV ieskatā MTG nebija tiesību tās sublicencēt trešajām personām. Zūzene gan uzsver pretējo.
Mūsu līgums ar Sport 5 paredz sublicenzēšanas tiesības, un mēs šīs tiesības arī realizēsim.
Latvijas televīzijas vadība šodien no plašākiem komentāriem atturējās. LTV komunikācijas vadītājs Klāvs Radziņš vien rakstiski norādīja, ka televīzijas vadība esot dziļā neizpratnē par ziņu, ka panāktu MTG un padomes vienošanās. Jāpiebilst, ka olimpiskais hokeja turnīrs Sočos notiks no 12. Līdz 23. Februārim, un Latvija aizvedīs cīņas vienā grupā ar Šveici, Čehiju un Zviedriju. Māra Rozenberga, Latvijas radio.